ኤርትራ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ንመርማሪ ኮሚሽን ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መባእታዊ ፀብፃቡ ናብ ህዝቢ ብምቕራብ ንፍትሓዊ ከይዲ ምስማዕ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ካብ ምትዕንቓፍ ጠጠው ከብሎ ፀዊዓ። ኤርትራ ናብ ፕረዚደንትን ኣባላትን ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት 30 ግንቦት ኣብ ዝለኣኸቶ ደብዳቤ እቲ ቤት ምክሪ ኤርትራ ብዝግባእ ርእሳ ንምክልኻል ዘለዋ መሰል ኣፍልጦ ክህብን ከኽብርን ሓቲታ ኣላ። እቲ ቤት ምክሪ ክሳብ ኤርትራ ነቲ ክስታት ኣፅኒዓ ትርጉም ዘለዎ ምላሽ ንምሃብ ዕድል እትረክብ ነቲ ምዝርጋሕቲ ፀብፃብ ጠውጠው ከብሎ ንፅውዕ ኢላ ኣላ ኤርትራ ኣብ ዘውፀአቶ መግለፂ። ኤርትራ ብተወሳኺ እቲ ቤት ምክሪ ነቲ ንመምርሒ መርማሪ ኮሚሽን እቲ ኣካል ንመሰረታዊ መምርሕታትን ኣገባባትን እቲ ኣካል ዝጥሕሶ ሓደገኛ ዝበለቶ ኣካይዳ ክግታእ ንፅውዕ እውን ትብል። መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዛዕባ ብመፅናዕቲ ረኪበ እዮም ዝበሎም ውፅኢት ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ቅድሚ ምቕራቡ ኣብ ዝመፅእ 8 ሰነ ናብ ሚድያ ክዝርግሐ ክብል ኣፍሊጡ እዩ ክትብል ኤርትራ ኣብቲ መግለፂ ኣፍሊጣ ኣላ። ኮሚሽን መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ፀብፃቡ ንኤርትራ ብሜላዊ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ሃዋህሩ ዓድን ብምፍጣርን ብጉዱድ ሸቕልን ብማእሰርትን ኣሽሓት ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ክሃድሙ ገይራ እያ። እዞም ምግሃሳት እውን ምስ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ዝዳረጉ እዮም ክብል ምግላፁ ይዝከር።